Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. 20-avgust, chorshanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham tinglash mumkin. Iroqda jangarilar amerikalik jurnalistni qatl etgan. Afg'oniston mustaqilligining 95 yilligini nishonlayapti.
Они незаконно пересекли государственную границу и пытались провести путь из контрабандным грузом через границу из Казахстана в Узбекистан.
Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida ro'y bergan otishmada bir kishi halok bo'lgan.
It's an important goal to keep because it will be an important opportunity for a new president to be able to go to the
NATO. Afg'onistonda saylov mashmashasi qachon hal bo'ladi? AQShning Kobuldagi elchisi bilan suhbatlashamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Internetda amerikalik fotojurnalistning Islomiy davlat guruhi jangarilari tomonidan qatl etilayotganini ko'rsatuvchi video paydo bo'ldi. Obama ma'muriyati ushbu videoning qanchalik haqqoniy ekanini tekshirmoqda. YouTube sahifasi keyinroq bu tasvirlarni olib tashlagan. Jihodchilar joylagan videoda jurnalist Jeyms Follining ochiq maydonda qatl etilayotganini ko'rasiz. Guruh buni Amerika uchun ogohlantirish deya taqdim etdi. Folli Suriyadagi fuqarolar urushini yoritayotgan payt 2012-yilning noyabr oyida g'oyib bo'lgan edi. Video Amerikaga xabar deya nomlangan. Unda tizzalab o'tirgan Follining boshi tanasidan judo qilingani aks etadi. Yana bir amerikalik jurnalist Steven Sotloff ham jangarilar qo'lida. Agar Qo'shma Shtatlar Iroq ishlariga aralashishdan to'xtamasa, uni ham o'ldiramiz, deydi jihodchilar. Sotloff 2013-yilning iyulida Iroq shimolida g'oyib bo'lgan edi. Jeyms Follining oilasi o'g'lini begunoh qurbon deya atab, Amerika siyosati uchun uni ayblash asossiz va mantiqsiz ekanini ta'kidlaydi. O'g'lim Suriya xalqining urushda chekayotgan azobini dunyo e'tiboriga olib chiqqan, uning istirobini yoritgan. U bilan juda faxrlanamiz, deya yozadi Dayan Foli, jurnalistning onasi. Jangarilar garovdagi boshqa odamlarni qo'yib yuborishi kerak, chunki ularda ayb yo'q, deydi u.
Second, to establish a fact-finding mission to investigate the Islamic States for their acts.
Iroq va kurd qurolli kuchlari Iroq shimolida ekstremistlarga qarshi olishar ekan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti minglab qochqinlarga yordam yetkazishni rejalayapti. Shu hafta Iroq armiyasi Mosul shahri yaqindagi yirik to'g'onni o'z nazoratiga oldi, ammo Tikrit ostonasida jangarilar kuchli qarshilik ko'rsatmoqda, deydi guvohlar. Milliondan ziyod iroqlik qochqinlar maktab, masjid va qurib bitkazilmagan binolar ichida jon saqlayapti. BMT ularga yegulik, palatkalar, ichimlik suvi va dori-darmon yetkazmoqchi. Operatsiyada Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Germaniya va Fransiya qatnashadi. Iroq harbiylari Tikrit shahrini jangarilardan qaytarib olishga bel bog'lagan. O'tgan 3 kun ichida AQSh havo kuchlari jihodchilar manzillarini 30 marotaba o'qqa tutdi. Fransiya prezidenti Fransua Oland fikricha, Iroq va Shom Islomiy davlati deb ataluvchi terror tizimini qanday yengish borasida xalqaro anjuman o'tkazilishi lozim. Yaxshi moliyalangan va qurollangan bu guruhga qarshi global strategiya ishlab chiqmasa bo'lmaydi, deydi u. Fransiyaning o'zi Iroq shimolidagi kurd jangchilarini qurol bilan ta'minlab kelyapti. Isroil va Hamas o'rtasidagi sulh barbod bo'lgach, Isroil G'azo sektorini yana bombardimon qilmoqda. Hamasning sektordagi qo'mondoni Muhammad Deifning oila a'zolari halok bo'lgan.
Avlodi Alloh hamiyom, Alloh min fuq, Alloh ma'na asbi Alloh va ni'mal vakil.
Isroil bu hujum bilan jahannamga yo'l ochdi deyiladi jangari guruh bayonotida. G'azo sektori 10 kundan beri nisbatan tinch edi. Tomonlar uzoq muddatli sulh tuzish borasida Qohirada muzokara qilib, kelishuvga erisha olmadi. Falastinning talabi G'azo blokadasini bekor qilish, Isroilniki esa Hamasni qurolsizlantirish. Sulh buzilgach, Isroil samolyotlari G'azoga 60 tagacha bomba tashladi. Sektordan Isroil tomon esa kamida 80 raketa otilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Umidvor ediyim ki intihobot Afg'oniston zudtar natija beta. Millat Afg'oniston besabrona intizor astan va har du birodarimo
Mustaqillikning 95 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay saylov bo'yicha 2 oydan beri davom etayotgan kelishmovchiliklarga tezroq nuqta qo'yishga chaqirdi. Prezidentlikka nomzodlar Abdulla Abdulla hamda Ashraf G'ani ham marosimda qatnashdi. Afg'oniston barcha tomonlarini o'z ichiga oluvchi hukumatga muhtoj deydi Karzay. Mamlakatning navbatdagi rahbari kim bo'lishi hanuz mavhum qolayotgan bir paytda Talibonga qarshi kurash davom etmoqda. Log'ar viloyati politsiya rahbari general Abdulhakimning aytishicha, 19 avgust kuni Azra tumanida Talibon amalga oshirgan katta hujum muvaffaqiyatli bartaraf etilgan.
700 nafar talib masalan Isakila va Xafifa hamla ovoz chiqdan 24 soat pech xabar chiqdim va kitob
og'ir va yengil qurollarga ega 700 Taliban vakili bizga hujum qildi deydi u. Bu hujum haqida 24 soat avval ma'lumot olgan edik. Shuning uchun ularni to'liq tayyorgarlik bilan kutib oldik. Amaliyotda bir askarimiz jarohat oldi deydi politsiya rahbari. Hamid Karzay 25 avgustgacha yangi prezident qasamiyot keltirishiga umid qilyapti. Ammo ko'pchilikka ko'ra marosimning bu muddatgacha o'tishi dargumon. Saylovning 14-iyunda o'tgan ikinchi bosqichida 8 million fuqaro ovoz bergan edi. Natija soxtalashtirilgan haqida bahslar kuchaygach, AQSh davlat kotibi Jon Kerri vositachiligida barcha ovozlarni qayta sanashga kelishib olingan. Raqamlar yaqin kunlarda oshkor qilinishi kutilyapti. Pokistonda minglab fuqaro bosh vazir Navoz Sharifning iste'fosini talab qilishda davom etyapti. Olomon kecha politsiya qo'ygan to'siqlarni yorib o'tib, parlament binosiga kirdi. Ularga yetakchilik qilayotgan muxolifatchi Imron Xon va diniy ulamo Tohir ul Qadri bosh vazirni korrupsiyada ayblaydi. Navoz Sharif bugunoq iste'fo bermasa, uning idorasiga kirib boramiz deya ogohlantirmoqda Imron Xon. Parlamentni o'rab olgan namoyishchilar Sharif o'tgan yilgi saylov natijalarini soxtalashtirganini da'vo qiladi. Pokistonda tartibsizliklar bir necha kundan beri to'xtagani yo'q. Poytaxt Islomobodda yo'llar yopiq. Qo'shimcha 30 ming politsiyachi safarbar etilgan. Pokistonda o'tgan yil hokimiyat ilk bor tinch va demokratik yo'l bilan almashgan edi. Ukraina va Rossiya prezidentlari 26 avgust kuni Belarusda o'tishi rejalangan sammitda qatnashadi. Petro Poroshenko va Vladimir Putin yuzma-yuz muzokara qilishi mumkin degan taxminlar bor. Kreml tarqatgan bayonotga ko'ra, Minsk anjumanida Putin Yevropa ittifoqi vakillari, shuningdek, Belarus va Qozog'iston rahbarlari bilan uchrashadi. Bu orada Ukraina armiyasi Lugansk va Donetsk atrofida bo'lginchilar bilan olishmoqda. Dushanba kuni urush zonasini tark etishga harakat qilgan odamlar o'qqa tutilgan. Kolonnaga qaysi tomon hujum qilgani aniq emas. AQSh adliya vaziri Erik Holder Missuri shtatiga qora tanli o'smir otib o'ldirilganidan so'ng namoyishlar avj olgan Ferguson shaharchasiga yo'l oldi. U jamoat yetakchilari va faollar bilan uchrashadi. Federal qidiruv boshqarmasi olib borayotgan tergov qanday ketayotgani bilan tanishadi. 18 yoshli Michael Brownni oq tanli politsiyachi otib o'ldirgan, uning oilasi huquq-tartibot xodimlarini diskriminatsiya va irqchilikda ayblaydi.
24 hours ago, I told you how organized and increasingly violent instigators were inserting themselves
Ferguson shahrining aksar aholisi qora tanli, politsiyada esa asosan oq tanlilar ishlaydi. Braunga nima sababdan o'q uzilgani hozircha noma'lum, uni otgan politsiyachi so'roq qilinmoqda. So'nggi bir haftadan beri davom etayotgan to'polonlar va talon-tarojda yuzlab odam hibsga olingan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Shuningdek, teleko'rsatuvimizni tomosha qilish mumkin. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bularni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz ham bor. Eshitirishimiz davomida Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida kontrabandachilar o'qqa tutilgan muxbirimiz xabar beradi. Iroqning yangi hukumati ham Eron ta'siri ostida bo'ladi. Afg'onistonda prezident saylovi natijasi haligacha noaniq. Birinchi qora prezident davrida irq va irqchilik. Shu to'lqinda qoling. Demak, 19-avgust kuni Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida kontrabandistlar deb ta'riflangan guruh ta'qib qilingan paytda O'zbekiston fuqarosi otib o'ldirilgan. Ikki qirg'iz askari ham tosh otilishi sabab yaralangan. Chegarada bunday noxush voqealar yuz berayotgani achinarli deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan aholi vakillari. Tafsilotlar bilan jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif.
Voqea Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani hamda O'zbekistonning Farg'ona viloyat Quvasoy tumani chegarasida yuz bergan.
Пограничный наряд обнаружил на территории Кыргызстана группу неизвестных гражданских лиц, где-то 20-25 человек. Они незаконно пересекли государственную границу и пытались провести сюрки с контрабандным грузом через границу из Кыргызстана в Узбекистан.
Что именно?
Рулонные ткани оказали сопротивление наряду. Кстати, всего один из нарушителей, гражданин Узбекистана, получил огнестрельное ранение. Значит, пограничный наряд оказал ему первую медицинскую помощь, но по дороге в больницу он скончался от полученной раны. Потом остальные нарушители скрылись на территории Узбекистана.
Кыргызстан давлет чегера хизматының жамоатчилик ҳамда оммавий ахборот воситалари билан алоқалар бўйича бўлими ахборотича Qirg'iziston harbiylari davlat chegarasi yaqinida bir guruh noma'lum shaxslarning kontrabanda usuli bilan mol olib o'tayotganini qayd qilgan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston fuqarolari deyilayotgan taxminan 20-25 nafar kishi turli mato gazmol olib o'tayotgan bo'lgan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, ular Qirg'iziston chegarachilarining talablariga quloq tutmagan hamda o'z harakatlarini davom ettirishgan. Harbiylar ogohlantirish tariqasida osmonga o'q otgan. Keyin o'q chegarani buzayotganlarga qaratilgan. Natijada ulardan biri tan jarohati olgan. Harbiylar yaradorga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatgan. Ammo shifoxonaga olib borilayotgan fuqaro yo'lda jon taslim qilgan. Keyinchalik O'zbekiston tarafi uning O'zbekiston fuqarosi ekanligini tan olgan. Bugun Vodil avtoyo'l chegaradan o'tkazish punktida Qirg'iziston va O'zbekiston chegara mulozimlarining uchrashuvi bo'lib o'tgan. Uchrashuv paytida har ikki tomon voqea yuzasidan o'z tekshiruvini olib borishini aytgan. Natijalar keyinroq ma'lum qilinadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, keyingi yillarda Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida bunga o'xshash qator fojialar yuz bergan. Chegarada qon to'kilishining asosiy sabablaridan deb kontrabanda amaliyoti ko'rsatiladi. Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida ko'p yillardan buyon paxta tolasi, mineral o'g'itlar, yonilg'i moddalari meva-cheva, go'sht mahsulotlari kabi tovarlar noqonuniy ravishda olib o'tish hollari uchrab turadi. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, chegarani buzish hollariga noilojlik ham sabab bo'ladi. Aksar chegaradan o'tkazish punktlari yopiqligi bois, odamlar qarindoshlarinikiga borish uchun ham goh-goh aylanma yo'llarini izlaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar: tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriyadagi jangarilar faoliyatiga chek qo'yish masalasida Vashington va Tehron ham fikr. Ammo Iroqdagi yangi hukumatga Qo'shma Shtatlar emas, balki Eron ko'proq ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega deydi kuzatuvchilar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
AQSh havo hujumi yordamida Iroq xavfsizlik kuchlari mamlakatning eng muhim suv to'g'onini jangarilar qo'lidan tortib olishga muvaffaq bo'ldi. Ammo Iroq va Shom Islomiy davlati guruhini Suriya chegarasigacha surib chiqarish uchun yangi hukumat ko'proq ko'makka muhtoj, dedi AQSh Tinchlik instituti tahlilchisi Steve Heidemann.
The US has made very clear
AQSh bu jangar guruhning Iroqdagi yangi hukumat muammosi ekanini, AQSh bu ishni hal qilishni o'z zimmasiga olmasligini aniq ma'lum qilgan, dedi u. Yangi bosh vazir etib tayinlangan Haydar Al-Abadi bilan uchrashgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeierning aytishicha, Al-Abadi Iroqning sunniy, shia va kurdlarni jangarlarga qarshi birlashtirishi kerak. U turli mintaqa va dinlarni birlashtirib, hukumatda barchaning manfaatlarini himoya qila olishiga umid katta. Bu juda zarur, chunki terrorchi guruhni ko'plab norozilarning qo'llab-quvvatlovidan mahrum qilishning yagona yo'li shu, deydi u. Yangi hukumatni qo'llab-quvvatlash masalasini ko'rib chiqayotgan sunniy yetakchilarining aytishicha, avvalo shiyalar boshqaruvidagi xavfsizlik kuchlarida islohot o'tkazish lozim. Dulaymiy qabilasi rahbari Al-Xotim Sulaymonga ko'ra, sunniylar yuzlashayotgan muammo faqat jangarilar bilan bog'liq emas. Islomiy davlat guruhi biz yuzlashayotgan yagona muammo emas. Avvalo bosh vazir xavfsizlik va razvedka idoralarini isloh qilish kerak, deydi u. Bu esa bir tomondan Eronga bog'liq masala, chunki hozirgi vaziyatning yuzaga kelishida Eronning ishtiroki katta bo'lgan va u hanuz jiddiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega, deydi Heidemann.
It doesn't much matter to them which Shia is the prime.
Ular uchun Iroqda qaysi shiyaning bosh vazir bo'lishi ahamiyatsiz. Eron Iroqqa ta'sir o'tkazishda davom etadi. Mintaqada Bag'dodning Assad rejimini sekin, ammo davomiy qo'llab-quvvatlash siyosati ham davom etadi, deydi tahlilchi. Eron nafaqat Suriya hukumatini qo'llab-quvvatlamoqda, balki Asad rejimidan Hizbulloh guruhini qurollantirishda ham foydalanmoqda. Amerika universiteti professori Guy Zivning ta'kidlashicha, Vashington va Tehron o'rtasidagi hamkorlik bu masalada o'zgarish yasashi mumkin.
From Iran via Syria.
Erondan Suriya orqali Livandagi Hizbullohga ko'plab qurol aslaha jo'natildi. Ularning aksariyatini Isroil to'xtatib qoldi. Nazarimda AQSh Eron aloqalarida yuz berayotgan iliqlik shu amaliyotga chek qo'yishi mumkin, deydi u. Ammo Islomiy davlat jangari guruhidek umumiy dushmanga ega bo'lish Vashington va Tehron o'rtasidagi muhim tafovutlarni yo'q qila olmaydi, dedi sobiq AQSh elchisi Adam Erali.
If you look at any issue, Hamas, Syria.
Hamas, Suriya, Iroq, yadro masalasi, Eron ichidagi inson huquqlari mavzularini olib ko'rsangiz, bu masalalardagi mavjud siyosat o'zgarmasdan kelayotganiga guvoh bo'lasiz. Bular bizning va ittifoqchilarimizning manfaatlariga zid siyosatlardir, deydi Erali. Haydar Al-Abadi islomiy jangarilarga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borishi uchun ham AQSh ham Eron yordamiga muhtoj bo'ladi. Shuningdek, sunniy va kurd aholi o'rtasida yangi hukumatga ishonchni oshirishda ham bu davlatlarning qo'llab-quvvatlovi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Eshitirishimiz davom etadi. Washington Afg'onistonni yangi prezidentni aniqlab, 2 oydan beri davom etayotgan mavhumlikka chek qo'yishga undamoqda. Amerika ovoziga bergan eksklyuziv intervyusida AQShning Afg'onistondagi elchisi Jeyms Kanningem avgust oxirigacha yangi davlat rahbari ishga tushishi kerak demoqda. Bundan 2 oy oldin Afg'onistonda Taliban tahdidlariga qaramay prezident saylovlari o'tkazilgan edi. Ammo asosiy nomzodlar Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla g'olib kimligi yuzasidan kelisha olmayapti. AQSh davlat kotibi Jon Kerri vositachiligida ular ovozlarni qayta sanashga va soxta byulletenlarni aniqlashga kelishib olgan. 8 million ovoz elakdan o'tkazilyapti. AQShning Afg'onistondagi elchisi fikricha vaqtni boy bermay yangi rahbar uchun eshikni ochish kerak.
It's an important goal to keep because it will be an important opportunity for a new president to be able to go to the NATO summit in early
September. Bu maqsadni ko'zlash muhim, chunki bu holda yangi prezident sentyabr boshida NATO tashkilotining sammitida Afg'oniston nomidan qatnashish imkoniga ega bo'ladi. Yangi hukumat rahbari sifatida xalqaro hamjamiyat bilan aloqalarni mustahkamlaydi, deydi elchi. NATO va AQSh yil oxirigacha Kobulga toliblar va boshqa isyonchilarga qarshi kurashda yordamlashadi. So'ngra harbiylarning missiyasi tugaydi. Agar yangi prezident xavfsizlik shartnomasini imzolamasa va xalqaro harbiylarga, afg'onlarga mashqlar o'tkazish va maslahat berishni ruxsat bermasa, 2015-yilda NATO va AQSh qo'shinlari mamlakatni tark etishga majbur bo'ladi.
There's no fixed date. But there is a time in the real world where both we and
shartnomani imzolash uchun aniq muddat yo'q, ammo biz va hamkorlarimiz muhim qarorlar qabul qilishimiz kerak, dedi diplomat. Prezidentlik lavozimini tark etishga tayyor turgan Hamid Karzay yangi rahbar iloji boricha tezroq qasamyod keltirishiga umid qilmoqda. Ammo ikki nomzoddan hech biri mag'lubiyatni tan olgisi yo'q. AQSh hukumati raqiblarni mamlakat kelajagi uchun kelishishga undayapti.
There's been an impact on the people of Afghanistan as this process of the election.
Saylov jarayoni bir necha oyga cho'zilgani Afg'oniston xalqiga salbiy ta'sir qilganini ko'rish mumkin. Nazarimda hamma jarayonning iloji boricha tezroq yakun topishiga umid qilmoqda, deydi elchi. Xalq va dunyo ahli natijani intizorlik bilan kutmoqda. Kim ustun kelishidan qat'i nazar, Afg'onistonni to'g'ri yo'lga yetaklaydi degan umid bor. Endi boshqa bir mavzuga nazar tashlaymiz. Missuri shtatidagi irqiy zo'ravonliklar Amerikaning birinchi qora tanli rahbari Barak Obama uchun o'ziga xos sinov, mashaqqatli masala. Bugungi zamonda bunday hollarga o'rin yo'q, deydi u. Ommani tinchlanishga undar ekan. Lekin prezident chaqiriqlari to'polonni to'xtatgani yo'q. St. Louis shahrida ham politsiya kecha bir kishini o'qqa olgan va u sal o'tmay jarohatlaridan vafot etgan. Missurining Ferguson shahrida 9-avgust kuni qora tanli yigit oq tanli politsiyachi tomonidan otib o'ldirilganidan keyin to'polonlar boshlangan edi. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Amerikaning yuragi tug'iyondi. Irqchilik hamon muammo bo'lib qolmoqda. Rasman yozgi ta'tilda yurgan prezident o'quvga qaytishga majbur bo'ldi. Adliya vaziri Erik Holderga Missuri shtatiga borib, tergov ishlari qanday ketayotgani bilan yaqindan tanishishni buyurdi. 18 yoshli Michael Brown nima sabab otib o'ldirilgani aniqlanishi kerak. Prezident xalqdan sabr va toqat so'ramoqda.
To a community in Ferguson that is rightly hurting and looking for answers, let me call once again for us to seek some understanding rather than
Ferguson shahri ahli motamda va adolat kutmoqda. Buni bilamiz. Sizga gapim shuki, dedi prezident Obama. Muammo tubiga yetish uchun vaqt kerak. Baqir-chaqir bilan ish bitmaydi. Bir-birimizni do'poslash bilan ham muammo yechilmaydi. Bu voqea hammamiz uchun sinov. Unga qanday javob berish uchun insoniy qadriyatlarimizga tayanishimiz kerak, dedi Obama. Tibbiy ekspertiza natijalariga ko'ra, Michael Brown bir necha yeridan o'q yegan, xususan boshining ikki joyidan. Tergovni federal qidiruv byurosi olib bormoqda. Uning xolisligini ta'minlashni shaxsan Eric Holder o'z bo'yniga olgan. Jamoatchilik tinchlanishi uchun barcha zarur qadamlar tashlanadi, deydi u. Obama uchun esa bu shaxsiy masala hamdir. 2012-yilda Florida shtatida qora tanli o'smir o'ldirilganida ham bu irqchilik deya talqin qilingan. Irqiy tenglik, diskriminatsiya va real hayot haqida prezident ko'p to'xtaladi.
There are very few African American men in this country who haven't had the experience of being followed when they were shopping in a department store.
Do'konga kirganida zimdan kuzatilmagan, xatti-harakati shubha tug'dirmagan qora tanli erkakni topa olmaysiz. Ular aksariyat hollarda gumon ostida, xususan men ham, dedi prezident. Qora tanli erkak ko'chada yursa, odamlar mashinasini qulflaydi. Shaq etib qulflanganini eshitmay iloji yo'q. Senatga saylanishimdan oldin men o'zim ham buni boshdan kechirganman, dedi prezident.
That happens to me at least before I was a senator.
Qora tanli aholi orasida bolalar o'limi hamon yuqori ko'rsatkichda. Jinoiy javobgarlikka tortilish ko'lami ham keng. Afroamerikaliklar hayoti bo'yicha tadqiqotchi Greg Carr tahlilchi Qo'shma Shtatlarda irqiy munosabatlarda tub o'zgarishlar bo'ldi deya olmaymiz.
Political discourse and what's going on in the heartland?
A consistent disconnect, regardless of the color of the occupant of the Oval Office.
To'g'ri, Oq uyda qora prezident o'tiribdi. Adliya vazirimiz Eric Holder ham afroamerikalik. Buni ko'rib odamlar ilhomlanadi. Ulkan o'zgarishlar bo'ldi va bo'layapti deb xulosa qilishi mumkin. Irqiy muammolar, illatlar barham topmoqda deyishadi. Lekin to'g'ri ma'noda irq hamon juda nozik masala, dedi professor. Tenglikni ta'minlash va tenglikka erishish uchun hali ko'p ishlar qilinmoq lozim.
Because after all, we understand that Barack Obama is not the president of Black America, as he frequently reminds us. He's the president of the United States of America.
Obamaning o'zi doim aytadiki, u qora tanli Amerika prezidenti emas. U Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti.
All right. Thank you very much everybody.
Prezident irqiy ajratish u va uning rahbarlik davri bilan barham topmasligini tushunadi. Lekin deydi ko'plab amerikaliklar, uning saylanishi irqchilikka qarshi tashlangan tarixiy qadam bo'lgan. Hatto eng irqchi odamlar ham qora prezidentga to'qat qila oldi va ko'nikdi. Obamani tanqid qilayotganlar irqchilar degan qarashlar ko'p hollarda o'rinsiz, deydi jamiyatshunoslar. Amerikada prezident keskin tanqiddan qocha olmaydi. Oqmi yoki qora? Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Internetda amerikalik fotojurnalistning Islomiy davlat guruhi tomonidan qatl etilayotganini ko'rsatuvchi video paydo bo'ldi. Qo'shma Shtatlar ushbu videoning qanchalik haqqoniy ekanini tekshirmoqda. YouTube sahifasi keyinroq bu tasvirlarni olib tashlagan. Iroq va kurd qurolli kuchlari Iroq shimolida ekstremistlarga qarshi olishar ekan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti minglab qochqinlarga yordam yetkazishni rejalayapti. Shu hafta Iroq armiyasi Mosul shahri yaqinidagi yirik to'g'onni o'z nazoratiga oldi, ammo Tikrit ostonasida jangarilar kuchli qarshilik ko'rsatyapti. Isroil va Hamas o'rtasidagi sulh barbod bo'lgach, Isroil G'azo sektorini yana bombardimon qilmoqda. Hamasning sektordagi qo'mondoni Muhammad Deifning oila a'zolari halok bo'lgan. Isroil bu hujum bilan jahannamga yo'l ochdi, deyiladi jangari guruh bayonotida. Aziz radio tinglovchilar, chorshanba dasturimiz mana shulardan iborat. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamro.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.